номер две от мястото на събитието.
Среща при президента Румен Радев, посветена на актуални въпроси от изборния процес, както и мерки и средства за преодоляване на проблемите от 17 януари.
Уважаеми дами и господа, първо добре дошли на тази среща, обявена отдавна. Искам да благодаря на всички, които се явиха на нея. Това са представителите на БСП, на ДПС, на ГРАО, на Агенцията за електронно управление. Не се явиха ръководството на Народното събрание, Министерски съвет на ниво вице-премьер и парламентарно представените партии от управляващата коалиция. Управляващите претендират за диалог между институциите, но на практика избягаха от него и то по един жизненно важен за цялото ни общество въпрос. Усъвършенстване на изборното законодателство и на условията, които водят до едни честни, прозрачни, справедливи избори. Силно се надявам вчерашното пожарно заседание в Народното събрание да не е стимулирано единствено от мотива да се изпревари срещата при президента, а да доведе до реален резултат. Аз не се състезавам с никого. Имам една единствена амбиция да имаме един, както казах, прозрачен, честен, отговорен изборен процес. За тази среща аз обявих още по време на самите избори. Поканите съм изпратил към всички участници още на 8 януари тази година. Но въпросите, които искам да се поставят тук, това са преди всичко усъвършенстване на изборното законодателство, което трябва да започне на време. Това беше и мой мотив. Знаем каква е динамиката в парламента, колко много проблеми имат да се обсъждат, за да не потъне в тях тази важна тема и да може наистина този път, 6 месеца преди изборите, ние да имаме ясно и рационално изборно законодателство. Другият важен въпрос, това е машинното гласуване. Знам, че има и други идеи, но така е по закон към момента. Ако наистина ние ще вървим и трябва да вървим според закона към машинно гласуване, процедурата трябва да започне сега. Знаем всички как се организират обществените поръчки, какви са законовите срокове, какви са проблемите. Най-малкото, че в закона за държавния бюджет за 2020 година няма позиция за заделени средства за машинно гласуване. Затова беше мястото тук на Министерския съвет да каже ясно своят ангажимент. Какво смятат да правят? Ще наймаме ли? Ще закупуваме ли? Винаги е по-рационално да се закупят машини, защото излиза по-ефтино. Освен това има много дейности. По сертифициране, по обучение, по един много ясен алгоритъм, който да защити всякакви вмешателства в тези машини. На всички етапи от тяхното използване. Това са сериозни проблеми. Ще чуя вашето мнение за или против, но ако ще минаваме към други технически устройства, също трябва време. Да не се окаже както на предните избори, че да, машинно гласуване, но нямало време за процедури. Това ми беше мотив за тази среща. Разбира се, дистанционно електронно гласуване. Електронна идентификация на българските граждани. Докъде стигаме? Това е изключително важна тема, много сериозна и аз ще продължавам да настоявам най-сетне тя да бъде реализирана. И тук е мястото на Министерския съвет да каже докъде се простигат неговите амбиции, възможности и воля това да стане. Също така друга важна тема, това е актуализацията на избирателните списъци. Ако решим да тръгваме на такава стъпка, която според мен е необходима, това е огромна по обем дейност, изключително трудоемка и времеемка. Затова са тук и представителите на ГРАО, за да постигнем някакъв консенсус, ще започне ли и как. Но пак казвам, това е в правомощията и отговорностите на Министерски съвет. За това Аз продължавам да настоявам за този диалог. Знам, че не им се иска на управляващите. Неудобен е за тях, но той е от полза за българските граждани, за българската демокрация и трябва да се случи. Благодаря още веднъж, че сте тук. Има интересни моменти от вашето вчерашно съвещание. Така ще искам да ги чуя, да ги обсъдим и, разбира се, да дадем думата и на Агенцията за електронно управление, на ГРАО, защото там проблемите наистина са сериозни и трябва подкрепа за тяхната дейност.
Уважаеми господин президент, уважаема госпожо вицепрезидент, уважаеми колеги, уважаеми представители на изпълнителната власт и на администрацията на президента, благодарим ви, господин президент, на първо място, че продължавате да държите тази дискусия да се състои, да се състои на време. Проблемите на изборния ни процес отдавна са известни, те бяха и потвърдени от изтеклите два избора през миналата година и не се решават през годините поради няколко причини, една от която е, че тази тема се отваря винаги в навечерието на поредния избор. Това я натоварва с най-различни съмнения и противопоставяния, а въпросите изискват решения от консенсусен, понякога дори от технически характер. Така че времето е сега. Времето е сега да се говори във всички форуми, включително в президентството, защото президентската институция не може да наблюдава просто така, че българските граждани губят доверие все повече и повече от изборния процес и отказват понякога да участват в него, което води до делегитимация на цялата ни парламентарна и демократична система. Въпросите сега, а въпросите, които трябва да бъдат решени, ние идентифицираме основно като изпълнение на закона и то качествено изпълнение на закона. С последните изменения от август е предвидено, че следващите избори за народни представители, за Европарламент и за президент, трябва да се проведат чрез машинно гласуване. Затова, за да се случи, за да не се озовем отново в 12 без 5 с най-различни аргументи от сорта на това не е възможно, трябва да се направят няколко неща сега. Голяма част от тях е в ръцете на изпълнителната власт, но има такава част, която е в ръцете на законодателната власт. Трябва ясно да се идентифицират какви са отговорностите на Министерски съвет и тези на ЦИК в организацията на това мероприятие. За да не се случи това, което се случи през в навечерието на европейските избори, а именно Централната избирателна комисия да пише писма до всевъзможни институции и да пита кой за какво отговаря, моля ви помогнете, от обратната страна не дойде отговор и така се озовахме в една доста неприятна ситуация, която доведе в крайна сметка до отмяната на машинното гласуване. Или поне до ограничаването му в много сериозна част. Тези отговорности трябва да се разпределят чрез закон. Чрез закон трябва да се каже коя институция ще одитира, сертифицира и ще се грижи за сигурността на тези машини. Може би чрез закон трябва да се каже къде ще се съхраняват тези машини и по какъв начин ще бъде обезпечавана тяхната сигурност, тъй като, както знаем, от хартиените бюлетини се изисква сериозна работа по това да бъде осигурена вота. Това за нас е основна тема. Да започнем разговора сега. И в Народното събрание вие подчертахте, започна такъв диалог, който се надявам, че се конкретизира със създаване на специална работна група, която да излезне от ежедневния дневен ред на политическо противопоставяне, за да намери онези решения, които ще върнат гражданите към избирателния процес, а това ще стане, когато всеки е сигурен, че от гласа му има значение, че той няма да се загуби, че той няма да бъде грешно преброен, че той няма да бъде манипулиран. В този ред на мисли, недействителните и големия брой недействителен бюлетини на последните избори показа, че машините са абсолютно необходими. Аргумента, според който преференциите осложняват вота и предизвикват недействителни бюлетини, трябва да бъде преодолян не чрез отмяна на преференциите, нещо към което българските граждани се привързаха и държат и според нас е редно, а чрез осигуряване на това преференциите да бъдат качествено отчитани и мислим, че въвеждането на машинно гласуване, направено интелигентно, разумно и в ред, а не в хаос, ще доведе именно до това. Затова благодарим ви. Ние като парламентарна група на БСП за България се ангажираме да работим абсолютно конструктивно по този въпрос, като имаме и конкретни предложения как може да улесниме в това число работата на изпълнителната администрация. Изисква се само и единствено добросъвестност и спокойствие.
Благодаря. Благодаря, уважаеми господин президент, уважаема госпожо вице-президент, уважаеми народни представители, представителите на изпълнителната власт и администрацията на президента. Аз благодаря за тази наистина навременна и полезна дискусия, защото основни демократични, която тя засяга основни демократични принципи и ценности, а именно изборния процес в контекста на представителната демокрация. Основен принцип на правовата държава, на върховенството на закона, е именно спазването на закона. И от този принцип никой български гражданин или институция не следва да правят изключения. За наше съжаление, такова изключение беше направено от страна на изпълнителната власт, защото в настоящия изборен кодекс съществуват текстове, които просто трябваше да бъдат изпълнени по отношение на машинното гласуване. Така или иначе те не се състояха. Ето защо аз мисля, че тази дискусия е наистина навременна, полезна. Разбира се, каквото зависи от народните представители за доусъвършенстване и от нашата парламентарна група, мисля, че и от колегите на Движението за права и свободи, за доусъвършенстване на изборния кодекс ние ще свършим нашата работа, но, както се казва, топката остава в полето на изпълнителната власт, които също следва да свършат своята работа и на практика да изпълнят закона. Отново благодаря за дискусията и за поканата, господин президент.
Уважаеми господин президент, уважаема госпожо вице-президент, уважаеми колеги народни представители, уважаеми представители на администрацията, уважаеми медии, изборното законодателство винаги може да се усъвършенства, поне за последните, може би, малко повече от 20 години, самия аз имах възможността пряко да се занимавам с избори. От различни страни. От страна на политическа партия, от страна на държавата. Малко опит, мисля, че имаме в тази сфера. Проблемите в изборното ни законодателство са доста, защото във времето парадигмата за промяна на изборното законодателство не е било да се улесняват българските граждани да могат да си упражнят конституционните права, а в друга посока. Обикновено власт имащи да променят по тяхно усмотрение законодателството. Така че да имат според техните разбирания определен авантаж на първи предстоящи избори. Практиката и опита показва, че всички такъв род промени са се обръщали против тези, които са правили тези промени. Доколкото за тази среща, вие казахте, че предварително я обявихте и ние имахме нагласата да присъстваме на една такава среща, за да видим и от ваша страна кои проблеми вие сте ги извели на преден план и по кои проблеми евентуално да се търси решение в Народното събрание чрез промяна на закона. Но всичките проблеми, ако днес тръгнем да ги изреждаме, мисля, че трудно бихме ги изредили днес за един ден. Може изборният кодекс да се упрости до такава степен, че да улесни всички. Първо, най-вече избирателите, впоследствие изборната администрация и всички, които имат отношение към изборния процес. Най-важното според нас е да се спазва Конституцията, защото имаме ред препоръки от международни организации, включително и за текстове, които ясно са изписани в Конституцията, и Конституцията е променена с изборния кодекс, когато става въпрос за граждански права. А от наша страна, от страна на Движението за права и свободи, господин президент, правомощията на президента по гражданските права ние ги считаме за задължения. И ние наистина очакваме институцията президент да се включи в целият този процес в защита на гражданските права, на българските граждани, които ясно са изписани в Конституцията. Всички други въпроси, включително, както вие отбелязахте, и някои въпроси от технологията за гласуване, са второстепенни, ако гражданските права са отнети с закон. Говоря за български граждани, господин президент, които на последните президентски избори активно са участвали, гласували са и за вас, но на местни и европейски избори тяхното конституционно право е отнето. Първо трябва да тръгнем от основата, от Конституцията. Първо да гарантираме правото на всеки български гражданин да може да участва в изборите, т.е. да избира и да бъде избиран. И оттам нататък вече въпросите, свързани с технологията, са второстепенни и ние можем да ги разглеждаме. По няколкото теми, които вие посочихте, първо за машинното гласуване, имаме опит в машинното гласуване. Като държава сме показали, че можем да го направим. Идея беше на Движението за права и свободи машинното гласуване да се прилага 100% след един определен период, но всяка една добра идея може да се изкриви във времето с ред оправдани от липса на време, технологично, както се видя на последните избори, но в закона достатъчно ясно и предварително бяха разписани начините, по които да може да се осъществи. Нашата позиция от Движението за права и свободи изначално, когато сме защитавали машинното гласуване, тезата ни е била, че техниката, машините трябва да са собственост на държавата. Софтуерът трябва да бъде изработен от държавата. Дори сме го конкретизирали на различни срещи. Държавната фирма информационно обслужване. Не за нещо друго. С информационно обслужване мисля, че една добра реализация имаше на машинно гласуване с тяхно участие. И одита и сертификацията трябва да бъде на държавата. Тоест, държавата, ако организира машинно гласуване, ние сме за машинно гласуване. Всяка друга форма на наеми и на други участници изкривява модела. Другата тема, която вие засегнахте, дистанционно гласуване. Мен ми е любопитно къде и как се прилага дистанционното гласуване. И по тази тема много ми е любопитно каква е вашата идея, теза и какви гаранции, каква сигурност и какво доверие най-вече от страна на гражданите може да се осигури за едно дистанционно гласуване. За избирателните списъци казахте, че за актуализацията им сте поканили ГРАО. Ние се надяваме ГРАО стриктно да изпълнява закона, такъв какъвто се приеме в Народното събрание, но и Народното събрание, и президентската институция в законодателството да гарантират конституционните права на българските граждани. Тоест, на всеки избор, всеки български гражданин да намери себе си някъде в кой да е избирателен списък, на коя да е секционна комисия. И всякакви термини от рода на уседналост и ред други терминологии, които се включват като параван за отнемане на граждански права, ние ще бъдем категорично против. Надявам се и президентската институция да бъде категорично против нарушаването на Конституцията и отнемането на граждански права. За преференциите като тема ние сме изразявали нашето мнение и по време на разглеждане на законодателството и в медиите, и сега в момента можем да кажем една тема, която се използва абсолютно популистки зад паравана мажоритарност на избора. Мажоритарни избори законодателството дава възможност да има всеки, който счита, че хората го харесват, няма нужда да влиза в партийни листи, може да се кандидатира като независим кандидат, да си получи съответния брой гласове и да бъде мажоритарно избрания дали общински съветник, дали народен представител или член на Европейския парламент. От друга страна, видяхме и резултатите от преференциалното гласуване. Ние предупреждавахме, че на предишни избори са били над 400 000 недействителните гласове при промените в сегашния изборен кодекс. Сегашните избори произведоха повече от 450 000 недействителни гласове. Аз мисля да спра до тук с маркираните теми, но за нас е по-важно ние да чуем вашето мнение, защото в Народното събрание вече има решение за сформиране на работна група или комисия, или не знам точно какъв термин са му сложили вчера, какъвто и да бъде термина, няма никакво значение. Мястото за изготвяне на законите е Народното събрание и ние активно ще участваме в този процес и при промените на този изборен кодекс, дори ако се налага за изготвяне на нов изборен кодекс, също бихме участвали. Няма нужда всички методически указания на различните централни избирателни комисии от 95-та година насам да влизат в изборния кодекс. Изборния кодекс да е методическо ръководство според нас. Има си централна избирателна комисия, която да осъществява методическото ръководство по време на изборите. Изборният кодекс трябва да бъде ясен и няма нужда от всичките тези методически указания в него. Аз ви благодаря.
Господин Хамид. Президент, госпожо вице-президент, уважаеми народни представители, уважаеми членове на държавни агенции, членове на администрацията, уважаеми медии, аз също ще се присъединя към думите на председателя на ДПС да не концентрираме тази среща само върху технологията на гласуване. Разбира се, машинното гласуване е много важно и ДПС е предлагало и отстоявало в всички законопроекти тази теза. Няма нужда да напомням това. За нас са изключително важни гарантирането и спазването на конституционно закрепените права на българските граждани. Огромна група български граждани заради чисто партийни политически сметки са лишени от това право. Само след 15 дни и няколко часа към тази група български граждани ще се добавят още поне 250-300 хиляди български граждани. Групата става толкова голяма, че трябва да се замислим по този въпрос. Преди да бъде въведена тази уседналост, която не е уседналост, а лишаване от право да се гласува, господин президент имаше уседналост за местните избори. Тази уседналост се изразяваше в това, че към датата на указа на държавния глава за насрочване на местните избори се затваряше деня, в който едно лице можеше да се регистрира от една община в друга. Дори да се регистрира, се гласуваше по стария адрес, но гласуваше. Сега това лице няма право да гласува, след като се вземе датата 6 месеца преди датата на съответните избори. Ние смятаме, че трябва да се върнем към този вид уседналост, за да пресечем изборния туризъм на местните избори. Това са 2 месеца, 2 месеца и половина до 3 месеца до провеждането на съответните избори. За нас този въпрос е много важен. Стана модерно да говорим за препоръките на Венецианската комисия. С последните 10 години Венецианската комисия упорито, постоянно и вече не толкова тактично и дипломатично ни посочва онези права на българските граждани, които са нарушени в изборното законодателство. Но абсолютно всички, и управляващи, и опозиция, част от опозицията, мълчат по тази тема. Тази тема е неудобна някому. Преференциите се превърнаха, и това не е само наше мнение, а на голяма част от българския народ, в средство за контролиран и или корпоративен вод. Така че този въпрос с преференциите също трябва да бъде решен законодателно. Има редица неща, по които можем да говорим. Искам да напомня само, че ДПС беше една от партиите, които подкрепи електронното дистанционно гласуване с искането ни в закона да бъдат заложени достатъчно гаранции за сигурността на този вод. Технологиите се развиват и неизбежно е това един ден да се случи. За съжаление, опитите на някои държави са доста неуспешни. Дори и на държавата Естония, където толкова така се гордеехме с техния опит, съжаление, последните няколко избори там модела се провали. Но това не значи, че ние не трябва да търсим пътища за гарантиране на тази сигурност и на осигуряване, защото това е, технологиите са бъдещето. Благодаря.
Преди да минем към ГРАО и към Агенцията за електронно управление, само няколко неща. Първо, вие сте прави за проблемите. Те са много. Аз съзнателно в моето изказване не съм правил пълен опис на проблемите. Ние имахме среща. Среща цял ден, открита за медиите, с широк отзвук, с ръководството на ЦИК и на широко експертно равнище. Там бяха откроени проблемите, и те са не само законови, те са и технологични, те са организационни. Искат огромно внимание, искат диалог, който все още не виждам на достатъчно ниво. Диалог и взаимодействие между всички институции, най-вече политическа воля, те да бъдат решени. Това ми беше амбицията да организирам и тази среща. Аз само няколко въпроса имам също. Първо, за правата на гражданите. Да, описани са в българската конституция. Нашият изборен закон е взаимодействан и е по подобие на много други държави, касаещо изборно законодателство от Европейския съюз. Така че тук мога да дам думата и на госпожа Друмева, и на други хора от моя екип. По отношение на демократичен изборен процес, след малко, господин Карадайн. Искам да ви кажа, че правата на гражданите до голяма степен зависят от това, ще успеем ли да гарантираме демократичен изборен процес, така че хората да имат доверие в него. И за мен трябва да започнем от едно нещо. Купения, манипулиран, контролиран корпоративен вот, където българските партии масово участват и дори ръководят процесите. И аз не случайно на тази експертна среща, и това дискутирахме, аз настоявам да се инкриминира още по-силно този процес. Не можем да претендираме, че сме европейска държава, че има някакви права на граждани, ако политически партии взривяват и компрометират изборния процес. Каквито случаи има и за съжаление, и това го казват експерти, социолози, които наблюдават активно изборите през последните години, които правят своите извадки, които правят своите разширени проучвания, че за съжаление този дял расте. На купуване и на контролиране на избори. Според мен тук е и мястото на парламента, пак казвам, настоявам за едни много по-строги наказания. Докато ние не решим този проблем, каквито и технологии да прилагаме, трудно ще постигнем демократични избори. Също това, което следи и вчера от вашето съвещание, една тенденция от напреминаване от машини към сканиращи устройства. Не знам дали така, разбрах, че има някакъв консенсус в това отношение, но за преференциите, това е все пак демократично право. И не мисля, че е редно там, където имаме постигнато едно демократично право, ние да го отнемаме на гражданите да изразят своите преференции. Съжаление, ако се мине на... Аз тук не искам да се меся, това е работа на законодателя, той решава. Моето мнение съм го казал. Машинно гласуване с закупени машини, собственост на държавата и преминаване към електронно дистанционно гласуване. Но ако се мине на нова технология с сканиращо устройство, която е по-ефтина, предполагам, тя няма да реши въпроса с недействителните бюлетини. Видяхме 20% породени от грешното боравене с преференциите. Защото там не може машината като банкомат да те върне и докато не изпълниш всички действия, ти посочи къде трябва още да дадеш своето предпочитание. Това в сканирането няма да го има. Тоест със сканиращите устройства ние отново ще повторим същия негативен резултат по отношение на недействителните бюлетини. Така че тук също искам да чуя вашето мнение и нагласа. Доколкото разбрах, има някакъв консенсус в политическите партии, парламентарно представени, да се върви към такова решение. По отношение на електронно-дистанционно, виждаме, че България е страна с вече може би най-висок процент от български граждани зад граница. Ние сме шампиони в Европейския съюз. И по конституция всички тези граждани имат правото да гласуват. Така че единствено електронното дистанционно гласуване може да им гарантира това конституционно право, където и да се намират. За Естония казахте, може би тук информацията ни се разминава, но аз знам, че там изборният процес с електронната идентификация на гражданите гарантира достатъчно надеждност. И последните няколко избора се правят по този способ и доколкото аз имам информация и с президента на Естония, и с премиера на Естония, те нямат проблеми. Въпрос е ние кога ще имаме удостоверение за електронна идентификация на българските граждани, така че реално да можем да пристъпим към едно електронно дистанционно гласуване с достатъчна степен на надеждност. Правата на гражданите.
Да, несъмнено избирателните права и тяхното упражняване, това е основата на демократичната държава. В тази връзка един въпрос, който не беше засегнат, но който стои за участието в изборите. Тук не става въпрос дали задължително или не гласуване, но за стимули, несъмнено, които ще насърчат избирателите да са активни, защото само с тази активност може да се реализира демократичната същност на държавата. А за правата, избирателните права, несъмнено за тяхното упражняване, законът не само българския, но и навсякъде по света, поставя изисквания. Изисквания, които трябва да се изпълнят, за да може организационно, административно да се случат изборите. Някои са по-сложни, други са по-упростени, но изисквания. Но тук има едно голямо но. Такива изисквания не бива да са ограничения. Тоест, не бива да засягат същността на конкретното избирателно право. Не бива да го изпразват от съдържание. И ето тук вярвам, че народните представители ще намерят точната мярка за това организиране на изборите. Да, да е стриктно, да е добре подредено, но ограничения, които да засягат същностното съдържание на избирателното право, такива ограничения, несъмнено, не са допустими. Това и в теорията, знаете, се прави това разграничение между цензове, които именно засягат същността на правата и други изисквания, които без тях избори не могат да се произведат. И няколко думи бих искала да кажа и за преференциите. Вярвам, за всички е ясно, че преференциите са компонент, инструмент, който принадлежи към пропорционалната система. Тоест, щом решението политическото е за пропорционална система, тогава преференциите, дали в една или друга степен, те имат тяхното място. И това, което се така публично се споменава и се употребява, че преференциите са мажоритарен елемент, нека да сме наясно, че преференциите, да, има личностен момент, но те са в пропорционална система. И когато кандидата, казвате, да си направи листа, да, ама той ще се състезава с партия, а не с друг кандидат, както е в мажоритарната система. И последно, като говорим за преференции, един въпрос, който не се като че ли обсъжда. Ефектът на преференциите, който е по сега действащото право, е много силен. На практика този, който стигне бариерата, се превръща в мажоритарно избран кандидат. Той отива на първо място. А в други страни, а и в българската изборна история, има немалко примери, когато преференциите имат по-слаб ефект. Тоест, този, който стигне бариерата, отива едно място по-напред. Или повече места. Но не толкова силен ефект, че да изкочи на първо място. Това е, което имах да кажа.
Господин Гетов, Грал, да чуем вашето мнение.
Благодаря, господин президент, уважаема госпожо вице-президент, уважаеми господа депутати, дами и господа. Като представител на изпълнителната власт, смело мога да кажа, че през годините сме изпълнявали своите задължения стриктно съобразно волята на законодателя, олицетворено в изборния кодекс. Говорим в момента за избори. Тук в този формат има хора, с които сме работили през годините и сме правили не един избор и могат да потвърдят, че проблеми с изпълнението по отношение на задълженията, залегнали в кодекса, а промените в кодексите през годините не бяха малко, са били изпълнявани винаги от дирекцията стриктно и в срок. Акцента, който на тази среща, доколкото разбирам, трябва да бъде разтълкуван на това машинното или електронното, дистанционното гласуване, което е малко периферно така, за дирекцията, имайки предвид сега разписаните текстове. Нашите ангажименти са свързани основно с проверка на подписки, проверка на данните на кандидати за различните избори, отпечатване на различните видове избирателни списъци, т.е. ние участваме в предварителната подготовка на изборите. В самия момент на изборите, когато трябва да влезе в сила машинно, електронно или дистанционно оборудване, техника и начин на провеждане на изборите, ние пряко не участваме, но в зависимост от разписаните текстове при една евентуална промяна на изборния кодекс, то разбира се, ние ще се съобразим с задълженията, които биха били така задължили нашата дирекция в определени дейности. По отношение на изборните списъци, говорили сме много пъти на тая тема. За съжаление, отговорът ми е един. Изпълняваме волята на законодателя. Към днешна дата избирателните списъци се изготвят по постоянен адрес. Всички други тълкувания на тая тема просто трябва да бъдат изложени в предложенията. Остарялата тема за мъртвите души, която касае в голяма степен всички наши сънародници, които са зад граница, мисля, че вече няма актуалност, защото при тая мобилност на живота в 21 век, всеки един от нас може да бъде в всяка една точка на света, избрана от него за неговото постоянно местоживеене. Това не означава, че той ще бъде лишен от своя постоянен адрес в Република България и правото му да бъде включено в избирателните списъци. Това е една малка скоба по темата, тъй като знам, че всички вече са ви омръзнали тия размисли на тая тема, но трябва да сме наясно, че с сега действащите текстове в закона и така задължените да изпълняват своите действия, съгласно текстовете в закона институции, ние трябва да отпечатаме списъците по този начин. Ако има воля за промяна в това отношение, то тя би трябвало да бъде така сериозно обоснована, анализирана преди това, по отношение на техника, по отношение на методика, по отношение на изпълнение. На всяка една промяна в технологията на провеждане на изборите. Благодаря.
Благодаря аз. Господин Темелков.
Уважаеми господин президент, уважаема госпожо вице-президент, уважаеми господа народни представители, дами и господа. Аз ще взема отношение единствено само по текущия проект за дистанционно електронно гласуване, в който бенефициент от полиране на оперативна програма Добро управление сме съвместно заедно с Централната избирателна комисия. Това означава, че всички действия по този проект ние сме длъжни да изсъгласуваме с нашия партньор и означава освен това част от процедурите, които са предвидени по изпълнението на този проект, отново да бъдат съгласувани както с нашия партньор, така и с всички заинтересовани страни, които имат отношение по осигуряването на част от изборния процес. Реалната работа по процес по проекта започна през 2018 година и до настоящия момент се извършени доста дейности, свързани с проучване на добри практики по отношение на провеждане на дистанционно електронно гласуване, провеждане на симулации, подготовка на технически задания и ред други дейности, които са свързани с публичност и разясняване на темата за дистанционно електронно гласуване. През миналата година след приемането на закона за киберсигурност се наложи заданието, което е разработено, да бъде актуализирано с последните изисквания на закона, както и с наредба за минимални изисквания към мрежна информационна сигурност. Допълнително през миналата година бяха проведени няколко срещи, включително има назначена работна група, в която има представители на граждани, български граждани, живеещи в чужбина, които са участвали на две от срещите по тази тема и освен това са уведомявани за част от предприятите действия по тази тематика. Какво е реалното състояние към настоящия момент? Имам подготвено ново техническо задание, което е изпратило на Централната избирателна комисия, която трябва да го съгласува по отношение на възприетите процедури за изграждане на самия проект. Очаквам от тяхна страна одобрение или несъгласие или предложение за промяна в самото техническо задание. Истината обаче е, че в работните групи и към настоящия момент няма увереност, че един такъв проект към настоящия момент може да бъде подкрепен с достатъчно сигурни и надежни технологии, които да гарантират устойчивост на самия проект, от друга страна доверие на гражданите към резултатите, които ще бъдат отчетени от подобна система. В тази връзка струва ми се, че освен Държавната агенция и други органи би следвало да се включат към разясняването на този процес. Искам само да спомена, че от последното проучване, което направихме, към настоящия момент над 80% от гражданите продължават да желаят среща или изпълнение на административни услуги на гише поради недостатъчно доверие и недостатъчното знание и умение да използват надежни технически средства за получаване на административни електронни услуги. Което не дава да си мислим, дава основание да си мислим, че включително при реализацията на такъв подобен проект, вероятно ще срещнем доста голяма трудност по отношение на въвеждането и масовото използване от гражданите на Република България. Затова ние считаме, че трябва да бъдем доста внимателни в тази част на този проект и по тази причина през миналата година направихме постъпки пред оперативната програма срока за финансиране на този проект да бъде продължен до 2021 година. Така че рамката, прозореца, в който са осигурени финансови средства по изграждането на този проект е отворена и при съгласие от страна на нашия партньор в този проект, в лицето на Централната избирателна комисия, би могъл проектът да продължи. Благодаря ви.
Доколкото разбирам, отлагаме до безкрайност. Така ми звучи.
Нямаме такова желание, господин президент, да отлагаме до безкрайност. Но искам правилно да бъда разбран, че този процес не е в ръцете единствено само на Държавната агенция. Включително става въпрос и за участие на медии, за разясняване на този проблем. Включително става въпрос за участие на учебни заведения, които да подготвят, да образоват граждани, бъдещо население, което да може да използва подобен тип система. Освен това, означава участие на структури, които биха разяснавали въпроса по отношение повишаване доверието на гражданите към използването на технически средства за предоставянето на електронни услуги.
Аз имам само още един въпрос. Удостоверението за електронна идентификация на гражданите. Вашето мнение, как вървят там изобщо работата по този проект? Възможностите за случая, той беше отлаган незаконово.
Да.
Не мога да взема отношение по този въпрос. Този проект е отговорност на Министерството на вътрешните работи, но и в сегашния изборен кодекс има текстове, които предлагат възможност за електронна идентичност. Друг е въпросът за неговото качество и устойчивост във времето. Но така или иначе и към настоящия момент в изборния кодекс има такива текстове, които според нас също би следвало да бъдат прецизирани. Тъй като има термини, които не са достатъчно изяснени от гледна точка на устойчивост на процеса по изграждане на тази система.
Според мен нещата са обвързани, са много комплексни. Това зависи до каква степен имаме готовност с електронното управление, където за мен изоставането е значително и още по-тревожно това е резултатите, които излязаха от една класация с под ръководство на Европейската комисия за дигиталната конкурентоспособност на всяко от държавите членки на Европейския съюз. Тя обхваща 5 показателя, там са и дигитални умения, разпространение на интернет и така нататък. На последно място сме в целият Европейския съюз по комплексни показатели. И така силно се надявам, че липсват тук представителите на изпълнителната власт, но това ще бъде основен ангажимент, понеже ние не можем да се впишем в бъдещата дигитална икономика. Тя вече върви. Тя върви, трансформацията е в ход в развитите държави. Ако ние стоим на това последно място, няма как да станем част от тази система, а тя е пряко вързана и с това, което вие правите. Но, пак казвам, нещата трябва да се движат в синхрон. Когато ние полагаме усилия, надявам се все някой да успеем с електронно управление, не можем да държим на страна и въпроса за електронно дистанционно гласуване. Така че не е добър знак ние да разясняваме и да правим кампании, че това, виждате ли, няма да се случи или ако ще се случи, ще бъде много трудно. Напротив, трябва да вървим в другата посока и аз очаквам, че вие няма да намалите вашите усилия, а ще продължите да търсите варианти за решение. Решение ще се намери. Технологиите напредват и с достатъчно голяма степен и на надежност, така че решение трябва да има този въпрос. Допълнителни коментари? Да.
Господин президент, изключително важни и интересни въпроси бяха поставени и именно тук може да изразим и ние нашето съжаление, че не всички политически сили са тук, защото можеше да засегнем много по-дълбока аспект някои от политическите въпроси, които са зададени, но да се възползваме от хората, които дойдоха от изпълнителната власт, а именно ГРАО и Държавна агенция електронно управление, което ни дава шанса да поставим два ключови въпроса, които и вие изразихте. Избирателния списък. Очевидната неадекватност на избирателните списъци играе огромна роля в първоначалното отношение скептично на български избирател към целия процес, защото той вижда още в самото начало едно несъответствие, което е илюстрирано, тъй като малко след като се публикува избирателния списък на ГРАО, излизат статистиките на НСИ и се оказва, че у нас има милиони и много хора, които са в избирателните списъци, а не се появяват в статистиката на НСИ. Причините за това са много. Съгласен съм с директора на ГРАО, който казва, че той няма какво да направи, освен да изпълни закон. Факт. Но е също така очевидно, че сегашното законов ред, по който се пишат тези списъци по постоянен адрес, не отговаря на ролята да се знае каквато е целта на избирателния списък. Кой има право да гласува и къде може да упражни това свое право. Затова припомням, че в изборния кодекс съществува задължение на Централната избирателна комисия да създаде публичен регистър на избирателя. Такъв публичен регистър на избирателя, доколкото на мен ми е известно, все още няма. Нашето предложение като политическа сила беше и остава, че този публичен регистър на избирателя трябва да се създаде, следствие на което да послужи за основа за публикуване на изборни списъци, които ще гарантира, че те ще бъдат до голяма степен по-адекватни. Оставям за дискусията в парламента и на работното и равнище различните детайли, които ще направят това, че списъците напълно ще прилепнат. Но само като база това ще реши един огромен проблем. Втория въпрос, този за електронното дистанционно гласуване. Първо трябва да разграничим, че тук не става въпрос за или против електронното дистанционно гласуване, тъй като то също е изписано в нашия закон. Става въпрос за изпълнението на закона. И може да сме имали някакви резерви и всеки може да се чуди какво може да се случи, но трябва сега да направим така, че закона да бъде спазен и то да бъде спазен адекватно. Но това не е възможно, уважаеми господин президент, уважаеми госпожо вице-президент, уважаеми колеги, без електронната идентификация. А тя се отлага няколко пъти, години за година. И това е част от цялостния дебат за електронното управление, разбира се, Но в специфичната му част за гласуване ключовия въпрос е този за електронната идентификация. И тук не може да не подчертаем, че страната ни се справя добре, когато трябва да се кандидатства за определени фондове и проекти и програми, но реализацията на тези фондове, проекти и програми до сега не е довела до техен резултат, а именно всеки един от нас с личната си карта да може да се идентифицира електронно или по какъвто и там материален начин да се намери. Тоест правим програми, усвояват се евросредства, бяха отделени страшно много пари за тази цел. Резултата за сега смея да твърда, че е близък до нулата. И накрая, всичко, което ще направим в изборния кодекс, няма да постигне целта си да приобщим хората към изборния процес, ако не се заеми със случващото се извън изборния кодекс. Това е контролирания вод и купения вод, който вие подчертахте. Той съществува. Той съществува в най-брутални форми, като даването на някакви пари за определен глас и отчитането след това. Той съществува и в по-перфидни форми, като намеци на работодателите, че ако този или този спечели ще има работа, ако друг спечели няма да има работа и така нататък. Това е въпрос не за изборния, а за наказателния кодекс. Но това е въпрос също и за всеки един от нас, политиците, който носи своята отговорност за начина, по който разбира политиката, по който я практикува и по който иска да приобщава, а не да принуждава. Надявам се наистина този разговор да продължи в дух, в който понезни от тези въпроси, за които са идентифицирани ясно проблемите, ще намерим качествени решения и още веднъж подчертавам, че сега е момента да ги потърсим. Сега.
Благодаря, уважаеми господин президент. Според мен в България има криза, липса на доверие в изборния процес. Липса на доверие, че гласът ти ще бъде действително и правилно отразен. Което една от последиците, следствието на това е ниска избирателна активност. Наблюдаваме в годините все по-ниска избирателна активност и все по-голям брой недействителни бюлетини. Това от своя страна пък води до липса на доверие в държавните органи и тяхната представителност, ерозия в представителната демокрация. Една от стъпките, не единствена разбира се, но една от стъпките за решаване на този проблем е именно технологията. Или в частност машинното гласуване. Защото ако сведем до минимум тези на последните избори близо половин милион недействителни гласа, то политическата карта, според мен, ще има корен друг аспект, друга визия. По отношение на електронното дистанционно гласуване, проведено в нашата действителност, при тази ниска избирателна активност, при която тежестта на контролирания, купения, корпоративния вот е все по-голяма, трудно, според мен, бихме могли да дадем гаранция за свободата и тайната на вот. Като пример, в съвременна демократична европейска правова държава не бих използвал този израз, но той съществува, за съжаление, в нашата реалност. Един местен феодал, от който имат зависимост български граждани, било то финансова, икономическа, трудова и така нататък, много лесно би успял в една най-контролирана среда извън секционната избирателна комисия да упражни натиск върху свободната воля на гражданина. За това за кой и как да гласува. Гарантирането правото на гражданите, тяхното активно и пасивно избирателно право, изпирането на ерозите в държавните институции, според мен, минава и през изборната технология. В частност, машинното гласуване и, разбира се, това, което вие казахте, господин президент, е електронното управление, от което, за съжаление, ние драстично отстъпваме и като че ли съзнателно изоставаме. Благодаря.
Да. Благодаря ви, господин президент. При вашето второ включване вие по два различни начина коментирахте същинската тема за спазването на Конституцията и за изборните права. Но аз искам да го припомня. Първото, което казахте, че подобен ред на ограничение има в законите на ред други държави. Сигурно и тези държави имат конституции обаче. Обаче на финала във вашето изказване казахте за електронното дистанционно гласуване, че има много български граждани зад граница и ние трябва да им дадем възможността да упражняват конституционно гарантираните права. И аз бих искал да поздравя професор Друмева в анализа, точния анализ, който аз го чух. Надявам се и вие, господин президент, да сте го чули. Защото пак ще цитирам. Всякакви ограничения може да има, но не може да се ограничават същността на правата на гражданите. Същността е правото да мога да гласувам, да избирам и да ми избират. Това право не може да се ограничава, но може да се ограничава къде да гласувам. Това може да се ограничава. И това го правим в законите. Ето там е разликата и аз благодаря от днешната среща. Ако само това сме произвели, което каза госпожа, т.е. професор Друмева, само това да сме разбрали всички седящи на тази маса, включително и медиите, аз съм доволен от днешната среща. И се е заслужавал да я има. Но ако това не сме го разбрали, по каквато и друга тема да говорим днес, значи срещата е била абсолютно безмислена и няма нужда каквито и технологии от тук нататък да ги говорим. Само тъй като стана въпрос за избирателни списъци и играл, аз имам малко опит. Мисля, че около 11 години. В работата с ГРАО от страна на държавата. Бил съм секретар на някой от избирателните комисии в един такъв период. Само мога да поздравя ГРАО, независимо кой е бил ръководител. Тук не става въпрос пряко и персонално към ръководителя. Различни ръководители е имал, включително и сегашния ръководител на ГРАО. Само мога да ги поздравя за спазването на закона при изготвянето на избирателните списъци. ГРАО няма други правомощия, освен да спазва закона при изготвянето на избирателните списъци. Нищо друго не може да прави. И аз мога да ги поздравя от личния ми опит. И по една тема, която явно стана предмет на втората част, електронното гласуване, там детайлите и същността на тази тема се могат да се дискутират дълго време. Там основният проблем е в доверието на гражданите към това гласуване. Първо, конституционно гарантираната тайна на вота. Става въпрос за доверие, не за технологично изпълнение. Аз малко имам представа от програмиране и знам, че технологично е изпълнимо и проблем няма. Въпросът е в доверието на гражданите. Второто, което е в изборния резултат. Пак говоря само за доверие, не говоря за технология. Трето, което е, господин Попов го каза. Значи, всеки днес говори в контролирана среда, при гласуване в секция под надзора на всички политически партии, които участват в секционната избирателна комисия, наблюдатели, медии, застъпници на кандидати и така нататък. Ние говорим за корпоративен вот, купен вот и така нататък. А при едно такова гласуване, кой може да гарантира свободната воля на гражданина? Че гражданина е гласувал свободно и това му е волята. Пак говоря само за доверие. Моята тема е доверие, моята тема не е да отварям различни теми и да критикувам дистанционното гласуване. Въпросът е, че тези, които ще решават въпроса с дистанционното гласуване, трябва да обърнат внимание и на тези въпроси. От тази гледна точка ги поставя. И за финал, за машинното гласуване казахте и за сканиращо и устройство, не са различни теми. По темата машинно гласуване сме участвали в международни семинари, различен опит на различни държави сме виждали, различни опити за прилагане на машинно гласуване в България сме прилагали, включително с отчитане на действителните гласове от машинното гласуване при експеримент 2009 година на изборите, който даде много добър резултат. Тоест, приложението на машинното гласуване е в много различни форми. А прилагането на машинно гласуване чрез сканиращи устройства е един от моделите на машинно гласуване или машинно отчитане на изборния резултат. Да го кажем, ако целта е да елиминираме субективния фактор при отчитането на изборните гласове, при всички случаи и при този модел може да се намали броя на недействителните гласове, защото е въпрос на технологично изпълнение. Важна е волята в която и посоката, в която ще се върви. Имаме достатъчно опит, имаме достатъчно наблюдение и на международния опит. Като държава имаме достатъчно възможности да го приложим. Важно е да се избере модела, по който да приложим машинното гласуване, но при всички случаи единствено и само с държавната гаранция. Благодаря ви.
Аз първо да благодаря за участието в днешната среща. Тя определено е важна. Засегнаха се важни въпроси и на ниво закон, и технологии, и организация. Аз бих казал така и завършил с няколко думи. Права, доверие, диалог. По отношение на правата, може да бъдете абсолютно убедени, че като президент, избран от българските граждани, винаги съм отстоявал равните права на всички български граждани и ще продължавам да го правя. По отношение на доверието, тук има много какво да се работи. Да, технологиите могат да помогнат и трябва да го направят по най-добрия начин за повишаване на доверието. Така че, когато българинът отиде до урната, до машината, до компютъра, в бъдеще, надявам се, и да даде своя глас, да е сигурен, че той ще бъде отчетен. Когато говорим за доверие, обаче, е много важно не само да изковаме един красив закон и едно прекрасно техническо устройство с супер алгоритъм, които ще дадат някакви резултати. Важно е хората да видят начина, по който се стига до този закон и до това технологично решение. А начина е това, което става в парламента, това, което става по такива заседания, това, което става на улицата, в предприятието, в НАП, в фирмите и така нататък, когато дойдат същинските избори. И аз тук виждам и голямата роля на партиите и съжалявам, че ги няма останалите парламентарно представени партии, с поведението си да водят до това доверие. Огромният проблем, за мен един от най-големите в нашия изборен процес, пак казвам, това е купеният, манипулираният, контролираният вот. И тук всяка партия има своята огромна отговорност. И третата дума – диалог. Явно, проблемите са много. Проблемите са в многопластови, те са в най-различни направления. Искат високи амбиции да покажем, че можем да организираме честни и прозрачни избори. Иска воля да го постигнем, но иска диалог. Докато не се седне с всички участници и наистина тази воля да намери материален израз в закон, в организация, в технологични решения, ние ще продължаваме да имаме проблеми и отсъствието на управляващите на тази среща показва, че нещата ще бъдат много трудни, рискови са, има голяма вероятност ние до година на следващите избори да отчетем същият негативен резултат. И по отношение на недействителни бюлетини, и по отношение на купен и корпоративен вот, и по отношение, не засегнахме друга тема, която е много важна, начин на отразяване текущо на самите избори. Че то стана тази година и на двата избора, които минаха в пълно нарушаване на изборното законодателство. Пред очите на всички. И от агенции, и от медии. И това не прави впечатление на никого. Няма санкции, няма въздействие. Затова според мен проблемите, ако няма консенсус и ако продължава да се протака, ние до година ще отчетем същият негативен резултат и това ще има вече абсолютно пагубно влияние за активността. Тя е най-важна накрая. Да изкараме всеки човек да отиде и да даде своя глас. А за това е нужно пак доверие, за което говори господин Карадайъ. Аз оставам отворен за диалог по всяко време по този важен проблем. Искам да пожелая тук на присъстващите парламентарно представени партии този проблем да намери навременно решение в българския парламент. Силно се надявам това, което сте поели като ангажимент е с другите парламентарно представени групи да доведе по-бързо до един смислен резултат, така че хората, които са от другия край на масата, да имат достатъчно време и ЦИК най-вече да организират самия процес, за да можем накрая да имаме желания резултат. Благодаря за срещата.
Среща при президента Румен Радев, посветена на актуални въпроси от изборния процес, както и мерки и средства за преодоляване на проблемите от 17 януари.
Радио К2 от мястото на събитието.